Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Lukáši, dostali jsme do Questu dopis.
Dostali jsme do Questu dopis, první dopis. Dokonce jsme ho dostali na papíře.
A možná může být i poslední dopis, protože já jsem vyhlásil, že komu se líbí Kit Chameleon, tak ten nám musí napsat. A pokud se najde jenom jeden člověk, tak to uznám. Tak uznám tvoji volbu do retra v jednom z předchozích Questů. Bohužel našel se jeden člověk, který to potvrdil.
A já mu upřímně na dálku děkuju, protože konečně se dostalo té hře uznání, jakého si zaslouží.
Děkujeme Vojtovi Kalábovi, který nám poslal opravdu papírem šustící regulární dopis. Nekecáme. To je samozřejmě jeden způsob, jak se s námi můžete spojit, anebo můžete taky napsat do zpráv přímo na Facebooku Rádia Wave.
No hlavně ušetříte za poštovní známku.
Za poštovní známku, za dopis, ale nebude to tak hezký, protože tohle je opravdu pěkný artefakt, který hezky si tady založíme. Ano, a je to moc hezký. Ale pokud byste se s náma chtěli spojit, tak ten Facebook Rádia Wave je ideální způsob, jak to udělat. Co nás dneska čeká, Lukáši?
No dneska nás čeká recenze na ty Ghost Recon, jak jsme slibovali minulé. No, čeká nás rozhovor s takovou trojicí velmi talentovaných českých vývojářů. No ale na začátek nás čekají ty dojmy z té nový konzole, na kterou jsme čekali tak hrozně dlouho.
Tak začni!
Tak já začnu. Co to je? Je to Nintendo Switch? Konečně to máme v rukou. Teda... Já jsem to řekl špatně, ty to máš v rukou a já kvůli tomu nemůžu spát, ale ty už na tom teda zhruba týden hraješ, koupil jsi k tomu novou Zeldu.
Ano.
A to je vlastně tak všechno, co s tím Switchem teď můžeš dělat, že můžeš hrát novou Zeldu a můžeš zacvakávat ovladače.
V podstatě jsi popsal předchozí můj celý týden.
Tak jako to zní jako docela dobrá zábava, ale ne, jako tu Zeldu si necháme na jindy, protože tý věnujeme, že jo, nějakou velkou recenzi.
No my jsme si řekli, že uděláme celý jeden speciální quest o tom hardwareový rozbor Switche, test jedné hry, test druhé hry, jedna druhá hra, Switch.
Ale chtěli jsme se podělit nejdříve o nějaký takový kratoučký první dojmy z té konzole.
Já jsem totiž minulém týdnu měl cestování a cestování je spojený většinou s tím, že já si buď hraju někde na mobilu, nebo případně poslouchám nějaký podcasty, můžete si subscribovat i podcast Radia Wave, případně i jiný podcasty, kromě Questu. Chtěl jsem vyzkoušet, jak se na tom vlastně hraje, když jedeš v něčem, a zároveň vyzkoušet i tu baterku, jestli ta baterka vydrží nějaký delší cestování. To se povedlo, tohleto testování vydrží delší cestování, ale nevěděl jsem, protože já jsem byl ke Switchi celkově dost skeptický. Nevěděl jsem, že mě to bude až takhle bavit. Jo. Až takhle budu nadšený z té konzole, já bych to fakt si před tak měsícem neřekl.
Je to kvůli té Zeldě nebo kvůli té konzole samotný?
Ono tady jedno s druhým. Jo. To nejde určitě rozdělit, že je super Zelda, ale blbá konzole, nebo je super konzole, ale nic moc Zelda. Je to prostě obojí dohromady. Jak ta Zelda, tak ta konzole jsou velmi dobře udělaný. Jo. Je to, Zelda je výborná hra, Switch je výborně udělaná konzole. Já se nemůžu dočkat, až ty si to na nějakou delší dobu taky budeš moc osahat, protože rád konfrontuju ty názory, ale mám trošku pocit, že ty ses na to těšil, že jo, na ten Switch.
Dost.
Já mám pocit, že ty z toho budeš úplně jako na větvi, jo, protože jestli já, člověk, který byl trošičku skeptický k tomu celému konceptu, vezmi si svoji normální domácí konzoli na cesty a hraj přímo na ní, tak... Jak z toho budeš jako vyplesklej ty,
který... Ale to chodí, když se na něco tak hrozně těšíš, tak často to no, natěšení se nevyplácí, no.
To je taky pravda, ale já myslím, že tohle to dopadne dobře a že si užiješ spoustu kvalitní zábavy se Zeldou a se Switchem. Jak to dopadne, tohleta kvalitní zábava, tak to si dozvíme v jednom z příštích dílů, ještě nevíme jaký, musíme si to nějak ještě uspořádat, těch her, kterých teď vycházejí fakt hodně, příští týden se na nás chystá Mass Effect, tenhle vyšel Ghost Recon a máme spoustu her ve forotě, který bychom ještě si rádi tady o nich něco řekli, ale... Máme jenom jeden pořad za týden, nemůžeme si tady vyskakovat s tím, že bychom chtěli každý den rozebírat jednu hru, ale dneska máme hosty. Jak už Lukáš správně říkal. A ty hosti dělají jednu takovou velmi zajímavou hru a já myslím, že bychom teďko mohli jít na ten rozhovor.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Hosty tu tentokrát máme tři a já poprosím všechny tři, aby se krátce představili jménem a co vlastně dělají. Trošku je uvedu na začátek, jsou to tvůrci hry Passengers, kteří se nám přišli pochlubit se svým právě rozdělaným dílkem, takže já vás poprosím po mé pravici.
Ahoj, já jsem Jaroslav Meloun, říkají mě Jarník a jsem programátor.
Jo, já jsem Emil, říkají mi Emil a jsem scénárista a designér.
A poslední dáma?
A já jsem Jana Kilianová, mě všichni říkají Jufi a dělám grafiku od ilustrací přes vlastně úplně všechno.
Jak jste se vlastně sešli na tomhletom projektu a předpokládám, že je vás ještě trošku víc, že jo? Tak zkuste krátce představit jednak ten váš projekt a zkuste mi říct, co vlastně všechno ještě za profese tady nejsou s náma.
Jak už jsi zmínil, projekt se jmenuje Passengers a je to taková zážitkovější, relaxační hra, kdy sleduješ jedoucí vlak a snažíš se klikáním odposlouchat rozhovory pasažérů a následně tyhle ty informace využít k tomu, aby si zodpověděl otázky, které pokládá řidič pokaždé, když se vlak zastaví. Jo, to je základní koncept.
Kdo tady ještě vlastně chybí z toho vašeho týmu?
Chybí tady Ondra, což je jakoby druhý designér, spisovatel, který vlastně jakoby tam dodával hlavně ten textový obsah.
Dá se říct, že jste nezávislí vývojáři v tom úplně nejklasičtějším slova smyslu, to znamená, že to děláte ve volném čase, nebo tohle to je váš, jako vaše práce?
V podstatě ve volném čase, případně v práci, když to nikdo nevidí.
Co už máte za sebou? Co všechno jste udělali a co všechno v herním světě už máte odděláno?
Tak já jsem hlavně grafický freelancer, takže já většinou prostě kdo to potřebuje a má peníze, tak to udělám. A dělám do her, teď momentálně dělám hodně pro hry od Czech Games Edition, digitální implementace deskovek, ale jinak různě, když si mě nějaký studio objedná grafiku, tak jim udělám od GUIček přes postavičky, v podstatě cokoliv, takže už jsem dělala i nějakou grafiku pro mobilní hry. A nejenom videoherní grafiku, ale v podstatě i pro firmy nějaký marketingový materiály a podobně. Takže prostě se vyžívám tak všude.
Já dělám teda hlavně scénář, jsem takový zástupce aktuálně sdružení Please Wait, by se dalo říct, což základem jsou hlavně tvorba visual novel, který nejvíc odrážejí scénář a příběh, což je to, na co se jakoby zaměřujeme. Dělám to už 4 roky, konkrétně jakoby jenom tu tvorbu visual novel jako takových. A mezi takový ty prvotiny a největší věci, které jsou od nás známé, je série Asistent detektiva Zbiška, což jsou detektivní příběhy, kdy pomáháte Delfínovi s Buřinkou vyšetřovat v prvním díle konkrétně vraždu ubodaného jednorožce na Duze.
Já jsem asi před 5 lety začal dělat ve volném čase počítačové hry programovat, pak se mi podařilo z toho udělat i jako full-time zaměstnání, kdy jsem nastoupil do nějakých jakoby menších startupů, kde jsme dělali mobilní hry. A teď jsem v studiu Dreadlocks, kde jsem se podílel na cyberpunkovém RPG Dex, který teďka vyšlo i na konzolích.
Jak vlastně vznikl koncept těch Passengers? Kdo zatím stojí? Kdo je ten hlavní mozek celý té hry?
Jsem to já a vím úplně přesně, kdy to vzniklo. Bylo to v roce 2012, když jsem jel z akce Press Start. A bylo to jako v noční tramvaji, kde prostě byla taková jako zajímavá atmosféra. Najednou prostě jako by to bylo úplně něco jiného, než jak jsem tu tramvaj nebo tu dopravu znal prostě přes den, najednou tam byly takové jako zvláštní existence, někdo tam hrál jako na kytaru a byla to prostě taková zvláštní atmosféra, tak mě napadl jakoby zrovna tenhle koncept prostě těch podivných osobností, které jedou jakoby tím vlakem a mají tam vlastně jakoby nějaký úplně nesouvisející dialogy nebo monology spíš. Quest.
Pojďme se zaměřit na tu hru samotnou, pojďme se zaměřit, jak se to vlastně hraje, jakým způsobem vlastně ten hráč může ovládat celou tu hru a co tam vlastně dělá. Jak vlastně funguje to, když si k tomu sednu poprvé a uvidím titulní obrazovku, co vlastně tam na mě čeká?
Tak úplně první, co uvidíš po spuštění, je lístek do toho vlaku, kde v podstatě to reprezentuje menu, kde si klikneš normálně start a vlastně od té chvíle už nejsi pasažér, nejsi řidič, nejsi žádná z těch rolí. Sleduješ ten vlak jedoucí, sleduješ to z boku, sleduješ ho jedoucí takovým bizarním světem a konkrétně ta činnost, kterou hráč vykonává, je, že po obrazovce létají slova reprezentující ty monology, co ti jednotliví pasažéři říkají, tím, že klikáš, potom sbíráš celé věty, když některé slovo nechytneš, tak o něj přijdeš, ale většinou z kontextu stejně se dá pochopit, co bylo asi téma té dané osoby. A ve chvíli, kdy tímhle tím způsobem nasbíráš dostatek informací o všech, co aktuálně zrovna jedou, ten vlak se zastaví, řidič vstane a položí nějakou otázku. Je to otázka, která se týká nějakého života. Nemusí to být ani nutně otázka, občas je to nějaký problém jeho životní. A tvým úkolem je vybrat potom pasažera, který ti přijde pocitově, že je nejvhodnější k tomu mu odpovědět na tuhletu otázku.
Je to hra procedurálně generovaná, nebo to má nějaký pevně daný základ, že tohle to bude na začátku, tohle to bude uprostřed, tohle bude na konci?
To je podle mě ta největší hodnota, co se nám povedlo do toho vložit z toho scénaristického hlediska, že vlastně příběhově je to cesta ze stanice otázka do stanice odpověď. A je tam nějaký proces, kterým si musíš projít. Celkem je to 5 světů. Snažili jsme se najít i nějaké věci třeba z psychologie nebo tak, jak se vlastně formuje otázka, jak se formuje vědění, ze kterých vychází pak odpověď. A vlastně každý ten svět má nějaké téma. Každý ten svět má nějakou sadu těch pasažérů, řekněme 20 až 25, který jsou tematicky s tím spojení. Jak se ale objevují v tom vlaku, jak si sedají, to už je otázka v podstatě náhody a vždycky z toho vznikají nějaký zajímavý aktuální situace, který třeba nikdo jiný nepotká.
Ta hra vypadá vizuálně dost jedinečně. Z jakých pohnutek vlastně si zvolila tohleto vizuální zpracování?
Ty pohnutky jsou poměrně jednoduchý a to ty, že prostě pixel art mám hodně ráda. A já jsem pixel art dělala už od malička, aniž bych vůbec věděla, že je to pixel art, když jsem ještě na staré 486 překreslovala obrázky, co jsem viděla v časopisu v malování tečku po tečce, protože jsem to někde viděla a připadalo mi to strašně cool. A takže jsem ve volném čase v podstatě čas od času vždycky se tak jako zabývala, kreslila si panáčky v pixel artu. No a jak uzdrával čas a indie hry nějak začaly ukazovat, že pixel art nemusí být nutně jenom odkaz na retro, ale může to být i ta forma vizuálu, která už je v moderním prostředí akceptovaná, tak jsem si říkal, proč to neskusit zapojit do hry a Passengers byly v podstatě, pokud se nepletu, první hrou, která jsem zkusila, nebo nejamová hra, u které jsem zkusila ten pixel artový vizuál v nějakým větším měřítku a přestože z dnešního pohledu už jsem se jako trošku víc někam posunula v pixel artu, tak je to jedna vlastně z mých prvních věcí, které jsem pixel artově udělala do hry, takže asi spíš pohnutky byly poměrně jednoduchý, než že by tam byl nějaký vyšší vznosný záměr.
Možná se zeptám ještě kreativního mozka toho samotného projektu. Jardy, jestli jsi představoval na začátku takovýhle vizuální styl?
Nedokázal jsem si to rozhodně představit jako takhle komplexní nebo takhle jako dobře udělaný. Ve skutečnosti mě vůbec nenapadlo, že by někdo jiný mohl na té hře se vůbec chtít podílet. Měl jsem kliku, že vlastně jakoby Emil a Ondra do toho šli a vlastně Jufi se potom přidala díky nim a jsem dost rád, jakoby kam se to nakonec posunulo.
Já jestli můžu ještě tak na Jarníka navážu s tím, že Passengers jsou, myslím, první hra vůbec, na které jsem se kdy podílela. Ono to začalo už strašlivě dávno a tenkrát jsem věděla, že chci dělat hry, ale vůbec jsem nevěděla ještě jak. A kluci přišli za mnou a tak nezjištně se zeptali, jestli nechci dělat na hře. Jasně. Což je z dnešního pohledu už trošku taková fantastní představa, protože dneska už se mnou takhle chodí hrozně moc lidí a já jako jim říkám jako sorry. Ale tenkrát to vyšlo a asi je to dobře.
Leckdo by mohl nabítat, že Česká republika se proslavila tím, že dělá hry o hromadné přepravě. Ať už to jsou projekty typu Mašinky, nebo to je typu Bus Simulator, anebo právě teďko Passengers. Ale ještě před váma, vlastně velmi nedávno, vznikla hra Dark Train. Někdo by mohl říct, hele, teď jste to okopírovali, to je totální kopírka, zkuste na to nějak reagovat.
Já jsem se schválně teďka díval a první zmínka o Passengers na internetu vyšla v roce 2012 v květnu, což si myslím, že je přece jenom jakoby několik měsíců, určitě i let před Dark Trainem.
V jakém ohledu tě napadlo vlastně udělat tenhle ten typ hry? Protože já vím, že full disclosure, my jsme si o této hře bavili už x let zpátky. V jakém ohledu tě napadlo udělat tenhle ten prototyp nebo tenhle ten typ hry a co s tím vlastně sledoval úplně na tom prvopočátku a jak se to vlastně vyvíjelo v průběhu času do té dnešní podoby?
Nebyl zatím na začátku určitě žádný komplexní tvůrčí záměr, je to opravdu jenom jakoby to, co jsem říkal, ten pocit, který jsem měl prostě v té noční tramvaji a uvědomil jsem se, že jakoby jsem jako vývojář vlastně v té době sám, takže mám jakoby omezený prostředky a to možná určilo i to, že vlastně jakoby ta hra se odehrává jenom jakoby na té jedné obrazovce, vidíte tam jenom ten vlak, kde je jenom asi 6 těch cestujících a ten výraz vlastně byl hlavně v tom, co si ty cestující povídají, což prostě je jakoby výtvarně samozřejmě mnohem úspornější, než kdybychom dělali nějaký složitý 3D modely nebo náročnou jako animovanou grafiku. Takže vlastně jakoby i z těch omezených zdrojů my jsme potřebovali jakoby získat co nejvíc a to potom vlastně dokázali skvěle naplnit kluci svýma textama a Yuffie jakoby tou grafikou, která to výborně jakoby podtrhuje.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Otázka na vás všechny. Zeptám se, jak z jakých herních inspiračních zdrojů vycházíte, co máte rádi za hry, co ovlivňuje třeba to, jak Yuffie dělá grafiku, jak ty vymyslíš scénáře, jak ty programuješ, nebo čím se necháš ovlivnit během toho programování. Co máte rádi za hry?
Já mám rád hodně indie hry, hlavně adventury, protože je to věc, u který jakoby mám pocit, že nejs nás vidím rukopis toho autora. Na rozdíl od jakoby větších trojáčkových her, tak u těch indie věcí vložně prostě můžu toho člověka i sledovat třeba během vývoje té hry na Twitteru a vím prostě, co z toho jeho života se vlastně promítá do té hry samotný.
U tohohle projektu je hodně zajímavý, že to, co mám rád, je něco hodně jiného, než čeho jsme čerpali pro Passengery jako takový. Moje oblíbený žánry jsou japonský RPGčka, dlouhý hry, u kterých člověk stráví desítky a stovky hodin a ve chvíli, kdy je dohraje a opouští je, tak už opouští postavy, se kterýma má vztah. A to mě právě na nich přišlo jakoby zajímavý. Pro Passengery konkrétně a pro moji práci na těch Passengerech jsme potom čerpali třeba z knih, které měly podobné téma, jako třeba Velký rozvod mezi nebem a zemí se to myslím jmenuje, což je vlastně nějaká teoretická úvaha o posmrtném životě a nám to přišlo jako adekvátní téma na to jako napasovat. A taky jsme museli zvolit hodně jiný přístup, protože mezi tím, co ty velká RPGčka stojí na hromadě textech, který popisují, které čtete v rámci těch hodin a díky kterým máte ten velký vztah potom k těm postavám, tak tady naším cílem bylo naopak co nejvíc minimalisticky v rámci v podstatě dvou vět vystihnout toho člověka, jaký měl přibližně život do toho momentu, než nasedl do toho vlaku. Zároveň to udělat dostatečně odlišně od všech těch jiných pasažérů, který tam sedí souběžně s ním. A vlastně pak přijde jenom ta jedna otázka a jedna odpověď, takže naopak to bylo spíš úplný opak toho, co většinou dělám a co mě baví, a to je soustředit se na co nejmenší prostor, podobně jak funguje právě ať už programování, nebo ten grafický styl.
No a já se snažím hrát tak víceméně všechno, ale hodně podobně jako Emča jsem vysazená na japonskou tvorbu a teď to bude znít jako, že je kopíruju, ale mám ráda taky hodně indie hry. Já totiž v obou...
To bylo zvláštní, kdybyste neměli rádi třeba podobný hry.
Já hodně oceňuji právě u obou těchto světů, že se často snaží o nekonvenční přístupy k hernímu médiu, což mě přijde strašně super, protože přesto, že si strašně ráda zahraju pátýho Assassin's Creeda a další iterace, tak hrozně ráda proskoumávám různé i prototypy her. Nemusí to být nutně jako finální komerční produkty, ale strašně mě baví ty nápady, které se často zatím skrývají. Přestože třeba finální hra ve finále úplně nefunguje, tak hodně nad tím přemýšlím často, jak se ty nápady třeba by dali vytěžit líp a jak by mohly být funkční. A to často spolupracuje i s grafikou, protože ty indie hry se třeba můžou dovolit hodně s tím experimentovat. A ani ty japonské hry jako ve finále se nesnaží vždycky konvenční cestou. Tak mnohdy hrají hodně jako s různýma hybridníma stylama a přichází s něčím úplně novým, co ve finále třeba nemusí úplně fungovat, ale je strašně super z mýho pohledu, že se o to někdo snaží, protože jako to médium asi neposuneme, pokud budeme pořád dělat dokola to sami. Takže mě v tomhle tom hlavně právě inspiruje ta snaha pokoušet se o jiný přístupy. A právě jako rozhodně u Passengerů asi vzhledem k tomu, že jsem zvolila pixel art, by bylo zbytečný neříct, že mě tam nějak neovlivnili jako i starší hry, protože prostě pixel art byl výrazným prvkem od jakživa hlavně v retrohrách a dneska se to nějakým způsobem iteruje teprve do nějaký modernější podoby a já mám jako retrohry hodně ráda, takže ten styl mi byl blízký prakticky celý život a řekla jsem si, proč zrovna nevyužít toho.
Finální otázka, která může mířit vlastně na kohokoliv z vás. Kde si teďko lidi můžou Passengers najít a v jakém ohledu vás můžu podpořit?
Určitě si můžete najít stránky passengersgame.com, kde jsou odkazy vlastně na všechno, co se hrou souvisí a především Greenlight kampaň. My se teď snažíme hru dostat na Steam, což je jakoby obchod s PC hrami, A aby jsme se tam mohli dostat, tak potřebujeme od našich příznivců a diváků nazbírat co nejvíc palců na hru. Takže pokud vás hra zaujme a na Steamu máte účet, tak budeme určitě rádi, pokud nám tam ten palec dáte. A zároveň si tam můžete i stáhnout demo a hru si vyzkoušet, kde jsou vlastně dva z těch pěti světů kompletně k zahrání.
Tak jo, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkujeme.
Děkujeme.
Díky.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Já už si snad vůbec nepamatuju, že by vyšla nějaká hra od Ubisoftu a nebyl kolem toho takovej ambivalentní rozruch. Teďka se to děje znova, protože asi před týdnem vyšly Ghost Recon Wildlands, který my jsme zkoušeli už v betě a Jarda poslední týden hrál tu plnou verzi. Jaký jsou tvé první dojmy z téhle hry? Bo už ne vlastně první, ale první dojmy z plný verze.
Moje poslední dojmy.
Poslední dojmy.
No ty dojmy jsou dost rozporuplný, teda musím říct. Úplně na začátku, důležitá informace. Pokud tu hru neplánujete hrát s kamarády, tak zapomeňte, že existuje.
Je až tak špatný to je, když to hraješ sám?
Ne, není to špatný, je to nudný. Je to bez jakýkoliv emoce, je to bez jakýkoliv zájmu. Je to jenom plnění nějakého checklistu, kterým si odškrtáváš to, jaký aktivity na té mapě splníš a tak. A nemá jediný důvod to takhle hrát. Pokud máš kamarády, jednoho až tři, protože ta hra jde hrát maximálně ve čtyřech, tak v tu chvíli ale nastává ten druhý okamžik, kdy si řekneš, no tak možná bych to mohl zkusit. No a pokud ty kamarády přesvědčíš, aby do toho s tebou teda šli, tak si dovedu představit, že ti to na pár hodin, možná až desítek hodin, může zabavit, protože toho obsahu je tam opravdu hodně. A je taková známá poučka praví, jakmile hraješ už s kamarády, tak se u toho bavíš prostě. Ghost Recon je jedna z těch her, která je zábavná jenom a pouze s kamarády.
To je, no ale tak to není jako žádná kvalita té hry, že jo? To můžeš hrát prostě člověče nezlob se a bude tě to bavit s kamarádama, tak je v tom Ghost Reconu něco, kvůli čemu bys si to jako měl pořídit, kromě toho, že to můžeš hrát s kamarádama?
No jak jsem řekl, jednak je tam docela dost obsahu, jo? Těch misí je tam opravdu hodně, bohužel jsou jedna jako druhá, to znamená běž někam, tam to vystřílej a jed domů, případně někam jež, tam něco seber a zase jed domů. Nebo jet někam jinam, možná taky ještě. Ale svou kreativitou ti ty mise rozhodně neoslní. Jo. Není to prostě něco, na co bych vzpomínal. Ani jedna mise, kterou jsem tam zažil, nemám samozřejmě odehraný všechny, jejich tam fakt jako kotel. Ale ani jedna mise nebyla taková, že bych si řekl, tak a tuhle tu misi, tu si zařadím někde do svý herní paměti a tam na ní budu dlouho ještě vzpomínat po té, co tu hru opustím.
A tak prý se tam řeší kokain, tak to nemůže být tak nezajímavý.
To se tam řeší, ale třeba na mapě máš, když to teda objevíš, tak máš značku tajná kokainová skrýš, pst.
Aha, nikdo o ní neví, ale nikdo, je tajná. Hodně,
je na mapě.
Mám rád tyhle ty realistické prvky ve hrách od Ubisoftu, no. To je moje oblíbená věc.
Naštěstí tady nemusíš chodit na nějaký věže, jako ve hrách od Ubisoftu, nemusíš si objevovat tu mapu, máš celou od začátku prakticky jako přístupnou.
A neprý dost velká.
Je obrovská, každý je rozdělená na několik sektorů, který jsou dostatečně variabilní na to, aby tě to bavilo pořád je objevovat, aby jako se přesunul z jednoho do druhého a vnímal ten rozdíl mezi jednotlivýma částma té mapy. Ale jakmile třeba mně se v jednu chvíli stalo, že jsem to hrál s těma kamarádama a najednou jsem se ocitl v tom singleplayerovém režimu, že se odpojil internet. A najednou jsem si uvědomil, že ta hra je technicky velmi dobře udělaná. A teď nehovořím o grafice, mluvím o tom technickém zpracování. To znamená, že jak se třeba kryjí za překážky, když vystřelíš, jak to funguje, když si zvolíš nějakou schopnost, jak je projevená v té hře, když sedneš do vozidla, jestli to není nějakým způsobem rozbitý. Tohle všechno v té hře funguje, byť je to hodně specifický. Třeba zrovna ovládání vozidel a leteckých prostředků je takový hodně vachrlatý, řekněme, jo? Že se to musíš chvilku učit, abys naplno ovládal to vozidlo. Ale jako funguje to prostě. No? Nic ti nám neštve na té hře, což je možná maličko jako i výtka, dá se říct. Protože já mám rád, když mě hry jakoby něčím zaujmou, ať už je to něčím jako štvavým, anebo něčím extrémně dobrým. Jo? Tak tady nic takového není, nic tam nevybočuje. Je to taková obroušená hra, která nikomu nemůže vadit a může tě jenom zajímat nebo nezajímat, pokud máš ty kamarády. A to je vlastně celý ten problém, který já s ním mám, proto je ta recenze vlastně tak krátká, jo. Protože o té hře nejde toho moc říct. Je to střílečka, týmová střílečka, ve který pobíháš po mapě a plníš si mise. Celý.
A ono nic to asi nemá nic není. Moc společného s tím jménem, že jo? Ghost Recon to byla vždycky taková poměrně stealthová taktická akce. Teďka
jednu,
je to akce.
Jednu věc to má společného. Společného s tím předchozím odkazem toho té série Ghost Recon, a to je, že je poměrně těžká. Ve chvíli, kdy tě odhalí nepřátelé, tak v tu chvíli, jakmile do tebe začnou pálit, tak seš velmi rychle mrtvej. Jo, a pokud k tobě nedoběhnou v nějakým časovém limitu tvoji spolubojovníci, tak prostě tam zůstaneš a konec a znova celý. To je ale bohužel jenom jedna věc, kterou je ta hra podobná. Vlastně tam ještě jako můžeš vypustit drona a označit si nepřátele, no, ale jinak bohužel je to takový na 4 ze 7. Je to slušný, je to slušná hra. Nemůžeš proti tomu vlastně říct ani popel, pokud tě baví, ale je velmi pravděpodobný, že tě moc bavit nebude. Retro.
Retro. Myslím si, že až doteď se nestalo, že bychom v retru měli hru, která by byla vydaná po roce 2000. A pokud se nepletu, tak jsme tady vlastně ještě v retru neměli hru, která by byla česká.
Jsi úplně hloupej. Generalsy jsme tady měli úplně v prvním retru, že jo? 2003.
A, no to není retro, že jo? Generalsy.
Já jsem zapomněl.
Ty jsi zapomněl. No takže máme tady první retro českou hru, kterou já jsem nehrál, musím se přiznat. Je to Operace Flashpoint. Já mám rád ty novější hry od Bohemia Interactive. Mám rád Armu 2 i 3, ale Operace Flashpoint... Prostě to jsem nějak zmeškal, ale ty jsi to nezmeškal, což je dobrá zpráva pro naše posluchače.
Nechápu. Nechápu, jak jsi to mohl zmeškat.
Já nechápu, jak si ti může nelíbit Kid Chameleon.
OK. Já myslím, že pro dnešek dost Kid Chameleona. Pojďme se bavit o Flashpointu. Nemám úplně nějaký speciální důvod, proč jsem dneska do retra zařadil zrovna Flashpoint, ale vlastně jeden mám. Chtěl jsem zase, stejně jako u každého retra, jsme byli rádi, aby po vyslovení názvu té hry následovala nějaká historka spojená s tou hrou. Vzhledem k tomu, že jsem se k té hře dostal velmi záhy po té, co vyšla.
2001.
Tak zkus si tipnout, jaká mohla být moje historka v roce 2001.
Tak ty jsi byl tehdy nějaký, že jo, puberťák, mohlo by ti být tak 14 možná. To možná, že jsi byl někde za školu, nebo ve škole jste to hráli dokonce.
Ne, ve škole jsme to nehráli.
Tak to netuším, co jsi mohl dělat. Hráli jste si na vojáky a chtěl si hrát Flashpoint.
Ne, bylo to spojený s trošku konkrétní věcí. Já jsem rád, když to je spojený s konkrétní věcí. Půjčování her.
Aha.
Jo, že jako v tom školním prostředí, když se do ní dostal, tak samozřejmě všichni měli počítač, co byli kolem tebe. A docela dost lidí na něm i hrálo. A takový to doporučování, že já jsem vyzkoušel si tadyhle z tohleto, hrál jsem demo, neběží mi to, tak jsem vyzkoušel jiný, to mi běželo, bylo to super. Mám s Flashpointem spojený zážitek takovej, že když se ta hra dostala jako v obecnou známost, tak jeden kamarád byl takový osvětovej u nás a on té hře hrozně věřil. Ještě předtím, než ta hra vyšla, tak prostě sledoval první poslední zprávy o tom. A jak mu to vyšlo, tak se do toho prostě ponořil a nevynořil se na následujících několik týdnů.
Ještě to hraje, předpokládám.
To nevím, jestli to hraje, já už se s ním nebavím moc. Tehdy prostě do toho byl totálně zažraný. A já se mu nedivím, že do toho byl totálně zažraný, protože ta hra je mnohovrstevná. Jo, v té hře jde dělat mnoho věcí, taky až do dneška žije modovská komunita, nebo moderská komunita, která pro tu hru vytváří různé modifikace. A já jsem k ní byl trošku jako obezřetnej, řekněme. Jo. Já jsem neměl rád ten typ her, realistický střílečky.
A viděl jsi už tehdy, že to bude realistický? Jako ano, dokázal jsi to rozlišit?
Já jsem četl tehdejší recenze, tak jsem věděl, co to je za hru. Věděl jsem, že to je vojenský simulátor. A to nebyla úplně věta, která by mě zrovna přitáhla k té hře totálně. Ale nějak mi to vnutil prostě, já jsem se to doma nainstaloval a věděl jsem od první chvíle, co tam na mě vybavlo nějaký briefing té první mise a když jsem šel poprvé do akce a když jsem to poprvé koupil hlavně, tam bylo dost pravděpodobný, že jakmile si to koupil, tak si buď dokonce mise kulhal, anebo okamžitě byl mrtvý a musel si nahrát poslední uloženou pozici. Ale věděl jsem od první minuty, že mě to bude bavit a věděl jsem to kvůli tomu, že ten pocit toho, že prakticky ve všech tehdejších střílečkách si byl neporazitelný hrdina, který si mohl schytat prostě x tisíc nábojů do svého vlastního těla a stejně to nějakým způsobem rozchodil. Tak tady jsem si já poprvé vyzkoušel ten opak, ten způsob toho boje, kdy si opravdu musíš dávat bacha na každýho nepřítele, kterýho ti hlásí tvoje hlídka. Že já jsem se do toho zažral podobně jako on. A hrál jsem to několik týdnů, než jsem to teda dohrál. Jsem to hrál dost pomalu ještě na tehdejší poměry. A v některých misích jsem měl tak neuvěřitelný problémy je vůbec jako dohrát nebo pochopit, co se po mně chce. Byť ta hra byla v češtině. Byť jsem to měl s českýma titulkama i s českým namluvením, jo. Tak vůbec třeba mise, ve kterých se ztratíš v lese, tak já než jsem zjistil, kam vlastně mám jít, byť to tam napsaný bylo, ale berte v potaz, že mi bylo tehdy 14 a byl jsem takový ten odkojenec rychlejch akčních her, který nemá prostě čas dívat se na briefing mise, tak v tu chvíli to pro mě se stal takový první simulátor přežití. Vlastně dneska, když máme hry jako DayZ, když máme hry jako Rust, když máme hry jako poraď mi ještě nějakou.
Minecraft.
Tak v tu chvíli já jsem z toho měl ten svůj DayZ, ten svůj Minecraft, kdy jsem opravdu jako se skrýval v lese před nepřátelskýma hlídkama, který byly nějakým způsobem řízený umělou inteligencí, ale vlastně nebyly, protože to bylo procedurálně generovaný. Ty jednotky reagovaly na mě. Nebo aspoň jsem si to tehdy teda myslel, že reagují na mě. Jo, oni tam samozřejmě určitě měli nějaký rutiny, podle kterých se pohybovali. Ale já jsem z toho si udělal svýho Ramba, že jsem prostě procházel tím lesem, za každým stromem jsem se krčil, v každém křoví jsem prolejzal, jenom aby mě neviděli. A na konci jsem nasedl do té helikoptery a odletěl jsem pryč a měl byla mise u konce a bylo to neuvěřitelný zážitek na ten Flashpoint. Dneska to bylo výživný, co Lukáš?
To teda, pořádně. Já jsem se úplně unavil toho tvýho povídání o Flashpointu.
Já jsem si vzpomněl na ty chvilky, během kterých jsem byl v tom bitevním poli a úplně mě polilo horko.
A na co budem vzpomínat příště?
To ještě nevím, na co budeme vzpomínat příště.
Ale já vím, co budeme recenzovat.
Co budeme?
Budeme recenzovat takovou velmi podivnou japonskou věc od studia Platinum Games. Jmenuje se to Nier Automata. Já už mám odehráno pár hodin a je to teda extra divný a taky docela těžký. Takový trošku Dark Souls pro akčnější lidi.
Takže si na to troufáš?
Troufám si na to.
OK. Prej to má hodně moc konců. Má to konců stejně jako anglická abeceda.
Já už jeden mám, umřel jsem hned v intru. Taky konec.
Super. Já jsem dokonce dneska slyšel takovou jako věc, že jakmile to dohraješ, tak během závěrečných titulků ti naskočí nějaká volba a pokud ji akceptuješ, tak se ti smaže úplně celý save a můžeš to celý hrát od začátku, ale je tam nějaký jako bonus.
Já se těším, až u toho rozbiju ten ovladač. No.
Dobře. Tak jestli Lukáš rozbije ovladač, se rozbijeme příště a já myslím, že dneska už to můžeme zabalit. Mějte se hezky, ahoj.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.